Bene data rero Imana yacu yongera ishimwe cyane kandi ahabwa icyubahiro mu bugingo bwacu. Twongeye guhura ndasaba kugira ngo dufungure amatwi yacu twumve ibiturutse ku Uwiteka. Ndashimira Uwiteka ko yongeye kudushoboresha gutega amatwi kaseti yindi, aha rero tugiye kumva umukiza wacu Yesu Kristu yigisha. Ngaho mufate ibitabo byanyu bya bururu bya gatandatu hanyuma twige. Ngaho tujye ku gishushanyo cya mbere. Uwiteka yari yarasezeranije Abisirayeli yuko umunsi umwe agomba kuzaboherereza uw'isezerano ari we mukiza Yesu Kristo. Bamutegereje igihe kirekire imyaka myinshi kugeza igihe umukiza Yesu Kristo yaziye. Yabyawe n'umukobwa amara imyaka 33 muri iyi si. Yesu Kristo yagiye mu bice byinshi yigisha ijambo ry'Imana. Yatoranije abantu 12 kugira ngo bamubere abigishwa kandi yamaze igihe kirekire abigisha. Ngaho tega amatwi inyigisho zimwe muri izi. Niba ufite Bibiliya, ngaho ibumbura ujye mu gitabo cya Matayo igice cya 5. Reka twese dusomere hamwe. Turasoma guhera ku murongo wa 3 kugeza ku wa 12. Hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwawo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. Ngaho tujye ku gishushanyo cya kabiri. Muri iki gishushanyo ngira ngo murabona amazu abiri. Ntabwo aboneka nk'amazu dusanzwe tuzi, ariko kandi uku niko Abisirayeli bubakaga amazu yabo. Yesu yavuze ku mugabo w'umunyabwenge. Uyu mugabo w'umunyabwenge yubatse inzu ye yitonze. Nuko yubaka ku musingi ukomeye cyane kuruta. Byamutwaye igihe kirekire cyane kubaka iyi nzu. Nuko inzu imaze kuzura, haza umuvu ukomeye cyane. Nuko haza umuyaga mwinshi, haza imvura nyinshi nyuma yaho, ndetse haza umwuzure.
Ubwo se mwene data uratekereza ko iyi nzu yabaye ite?
Ntacyo yabaye pe, kuko yari ikomeye, yarubatswe ku rutare. Hari undi mugabo akaba yari umunyabwenge buke cyane, inzu yaragenda yubaka ku musenyi. Ntiyigeze yitwararika kumenya aho inzu ye yubatse, aravuga ati uko binyorohere reka nyubake hano. Nuko yubaka ku musenyi nk'uko nayibabwiye. Nuko haza umuvu w'agatangaza. Nuko haza umuyaga mwinshi cyane n'imvura nyinshi y'amahindu, nyuma rero haza umwuzure.
Ubwo se bene data muratekereza ko iyi nzu yabaye ite?
Inzu yarasenyutse pe, kubera yuko aho yari yubatse hari ku musenyi.
Ubwo se murumva Yesu ahangaha yaratwigishaga iki?
Umugabo w'umunyabwenge yitondeye kubaka inzu ye, ashaka kugira ngo ayubake ku rutare ahari umusingi nyawo. Nicyo rero gituma mubona inzu ye yarakomeye. Ariko wa munyabwenge buke we yubatse inzu ye yihuta, ashaka kubona inzu ihagaze, ariko ntiyamenya aho ayubatse aho ariho, ayubakira hejuru y'umusenyi.
Ngaho mbwira se mwene data, wowe wubatse ku wuhe musinge? Wubatse kuri Yesu se? Cyangwa wubatse ku bintu by'iyi si? Hanyuma si ubonye ibigeragezo by'iyi si birakunesha kuko wubatse ku musingi udashyitse? Kubera iki se utubaka ku musingi nk'uyu mugabo w'umunyabwenge?
Mwene data rondi ubuzima bwe butubakiye ku musingi ari wa Yesu Kristo ntaho uhagaze. Noti ya kugishushanyo cya gatatu.
Urareba iki se mwene data muri iki gishushanyo?
Ye abagabo batatu bafite amatara.
Ngaho mbwira se mwene data wowe ukunda umwijima?
Awira, kuko mu mwijima niho hakorerwa ibibi byose, kwiba, kubeshya, amakuba nk'ayo yose, nk'uko mubizi namwe. Mu butumwa bwiza bwa Yohana, igice cya gatatu murongo wa 19, Uwiteka Yesu Kristo atubwira ati, uko gucirwaho iteka nuko, nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Ubwo Yesu Kristo yari mu isi yaravuze ati, ninjye mucyo mu isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo.
Mwene data se, iyo wicaye ahantu hari umwijima, noneho umuntu akazana urumuri, ntiwumva ubayeho neza?
Bene data rero, natwe niko bigenda iyo twemereye Yesu kuza mu bugingo bwacu. Ahari umwijima haza urumuri. Urumuri n'umwijima ntabwo bijya bikorana ntibyumvikana. Aho urumuri ruje, umwijima ugomba kugenda byanze bikunze.